Góðan dag, kæru hlustendur heimskviða og gleðilega páska.
Já, gleðilega páska. Við vonum að við hittum á ykkur í þægilegri súkkulaði vímu og til í fréttaskýringar utan úr heimi með öllum páskaeggjunum.
Já, við ætlum allavega að reyna að gera okkur besta til að fræða og skemmta þessa páskahelgina. Umfjöllunarefnin okkar í dag, þau eru nú frekar ólík betnbyður.
Já, við, þau, og alveg svona af sikkurum endanum, þetta er þróunar aðstoð og arleifð Harry Potter.
Já, ef við byrjum á þessu síðanefnda, það orðið erfiðara fyrir marga eldheita aðdáendur Harry Potter til ára og áratuga að halda tryggð við bækurnar og myndirnar og allt hitt sem að þessu fylgir eftir að höfundurinn, J.K. Rowling, hefur undanfarin ár lagt sig alla fram í baráttu gegn transfólki.
Já, og margir aðdáendur bókana eiga í, getur sagt, erfiðu sambandi við höfundinn. En mörgum finnst bækurnar sem fjallaður þræðum inngildingu, allir eða vera jafnir, sama hverju þeir eru eða hvað þeir koma, rýma mjög illa við þessa stefnubreytingu Rowling sem hún ver bæði fjármagni og kröftum sínum í að sinna.
Einmitt, við ætlum að heyra meir þetta einn í síðar hluta þáttarins og þá heyrum við meðal annars hvernig eldheitir aðdáendur Harry Potter sem eru ósáttir við höfundinn bregðast við. Og það vissirðu, húðflúrari hér í bæ sem gefur fólki afslátt viljið að koma undir nálina hjá henni til að breyta Harry Potter húðflúrunum af þessum ástæðum. Við heyrum í henni og fleirum hér í síðar hluta þáttar en við ætlum að byrja á allt öðru.
Já, þróunaraðstoð hefur dregist mikið saman undarfærið og í raun aldrei meira en á síðast ári.
Þróunaraðstoð, þetta er svona stuðningur ríkja eða stofnana við fátækari lönd meðal annars efnahagslega, félagslega og umhverfislega og þetta er svona aðstoð til lengri tíma, aðstoð til uppbyggingar en ekki svona aðstoð vegna skyndilegra aðstæðna eins og stríðs eða náttúruhamfara.
Einmitt, mjög mikilvæg og jafnvel lífsnauðsynlega aðstoð á sumum svæðum en núna hún að dragast mikið saman og þjóðir heims forgangsraða þessari aðstoð alltaf aftar og aftar á listan hjá sér.
Einmitt, og þarna munar nú líklega mest Bandaríkin sem hafa dregið saman seglin þegar þróunaraðstoðar annars vegar meina 24 miljarda.
Já, og mikið fleiri lönd gert það líka. Þýskaland, Frakkland, Bretland, Holland, Belgía, Sviss og Svíþjóð. Og afleiðingar þessara ákvarðana geta haft, já, mikil áhrif á fjölda jarðabúa.
Einmitt. Hallgrímur Indriðason ræddi málið við framkvæmdastjóra mannfjöldastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Og Hallgrímur tekur nú við.
Niðurskurður á þróunaraðstoð hefur aldrei verið meiri en á síðasta ári. Þjóðir heims almennt leggja minna í hana en áður. Ástæðurnar eru margvíslegar, efnahagur þjóðar, önnur málsett í meiri forgang eða jafnvel neikvæðari viðhorf til slíkrar aðstoðar. Áhrifin verða hins vegar mikil á lönd sem hafa þegið aðstoðina og geta jafnvel verið spurning líf eða dauða. Það er munur á þróunaraðstoð sem kallast Developing Aid á ensku og neyðaraðstoð sem oftast kölluð Humanitarian Aid. Þróunaraðstoð felur í sér stuðning við efnahagslega, umhverfislega, félagslega og stjórnmálalega uppbyggingu þróunarlanda eða landa sem eru fátæk. Þar verið að hugsa langtíma uppbyggingu. Neyðaraðstoð hins vegar til skammstíma fyrir fólk í neyð, til dæmis heimilislausa flóttamenn og fórnarlömb náttúruhamfara, hungursneyðar og stríðsátaka.
What is decreasing is the development public aid. That's what is decreasing. And we have more and more need around the world for humanitarian aid and we thank Iceland for the support.
Þetta Dean Keita, framkvæmdastjóri mannfjöldastofnunar Sameinuðu þjóðanna sem skammstöfuð UNFPA. Við hittum hana þegar hún var á Íslandi á dögunum. Hún segir mannúðaraðstoð eða neyðaraðstoð hafa aukist en hins vegar hafi opinber þróunaraðstoð dregist saman. Á sama tíma hafi þörfin fyrir hana aukist allan heim. Hún þakkar jafnframt Íslandi fyrir aðstoðina en Ísland eitt af fáum ríkjum sem hefur frekar bætt í þróunaraðstoð. Nánar það síðar. Keita segir að með breytingum í heiminum hafi þróunaraðstoð minnkað verulega. Þegar rýnt í tölurnar eru það orð að sönnu. Árið 2022 var sett met í framlögum til þróunaraðstoðað, 287 miljardar bandaríkjatala. Framlög drógust þó saman 2% til þróunarlanda. Síðan þá hefur leiðin legið niður á við og það nokkuð hratt. 17 stærstu gefendur þróunaraðstoðar nefndar OECD, sem skammstöfuð DAC, gáu tæplega 199 miljardar bandaríkjadala árið 2024. það var minna en árið áður. Í fyrra lækkaði þessi tala niður í 164 miljardar bandaríkjadala, hátt í 35 miljardar bandaríkjadala, sem er lækkun 17%. Svo mikið hefur þróunaraðstoð ekki minkað hlutfallslega á síðari tímum. Af þessum 35 miljardum hafa Bandaríkin minkað þessa aðstoðum 23,4 miljardar og Þýskalandum rúma 5 miljardar. En þessi lönd hafa undanfarin ár lagt mest til þróunaraðstoðar. Síðan hafa fleiri þjóðir dregið úr þessari aðstoð, Frakkar, Bretar, Hollendingar, Belgar, Svisslendingar og Svíjar, svo einhverjir séu nefndir. Ástæðan sem þessar þjóðir nefna er yfirleitt efnahagsleg til að rétta af rekstrarhalla ríkisins og fjármagna aðra þætti sem taldir eru nauðsynlegir. Niðurskurður Bandaríkjanna vegur þar lang þyngst.
It's been run by a bunch of radical lunatics and we're getting them out. USAID run by radical lunatics and we're getting them out and then we'll make a decision.
Hér segir Donald Trump forseti Bandaríkjanna að USAID, stofnunin sem sáum að úthluta þeim fjármunum sem Bandaríkjamenn settu í þróunar og neyðaraðstoð, hafi verið rekin af róttækum brjálæðingum. Nú sé verið að koma þeim út. Í febrúar í fyrra var þessi stofnun leyst upp eftir að ríkisstjórn Trumps lýsti því yfir að skorið yrði niður 90% í samningum erlenda aðstoð. Bandaríkin hafa verið það land sem gefur langmest til þróunaraðstoðar. Þriðjungur alls kostnaðar vegna aðstoðarinnar kom þaðan árið 2024. Á síðasta ári minkaði framlag Bandaríkjanna 33 miljardar bandaríkjadala eða 38% og það heldur áfram að minka. Í mars í fyrra voru Bandaríkin búin að leggja niður 83% af áætlunum USAID. Evrópuþingið tilkynnti þá að þetta skapaði 60 miljardar dollara gat sem hvorki Evrópusambandið og þeirra þjóðir né aðrir gefendur gætu lokað.
You know, with the change of the world, the ODA decreasing, it has decreased fairly a lot, and we have having challenge to mobilize resources for public development.
Keita segir að þessi niðurskurður geri það að verkum að erfitt sé að virkja nauðsynlega starfsemi til að sinna aðstoðinni. Þess vegna séu Sameinuðu þjóðirnar að reyna að koma á samstarfi við einkaaðila og samtök til að bæta upp skortin á opinberum framlögum. Spurð hvernig það gangi segir hún að það hjálpi að þróunastarfið skipti miklu máli fyrir líf fólks, það skili árangri og fólk viti það. Þess vegna séu einkaaðilar tilbúnir að setja fjármagn í það.
So what we do is we try to in preventing all maternal death, making sure that there is no sexual violence, then with the concrete result we have on the ground, we still get funding.
Við þurfum þó líka að finna nýtt fjármagn til að bæta upp það sem hefur ekki skilað sér. Okkar starf að reyna að koma í veg fyrir ungbarnadauða og kynferðislegt ofbeldi og með samstarfssamningum í þjóðir eins og Ísland reynum við að tryggja nauðsynlegt fjármagn til að við getum haldið þessu starfi áfram.
And we do partnership not only with our donor country like Iceland but with in country we work on as well to make sure that we can mobilize enough resources for that work. It's never enough and we can do more because the world is vast and the needs are absolutely increasing.
Hún bætir við að í raun sé alltaf hægt að gera meira. Því heimurinn stór og þörfin sé vaxandi. Áðan kom fram að ástæðunar sem gefnar eru fyrir minkandi þróunaraðstoð séu af fjárhagslegum og efnahagslegum toga. En yfirleitt ristir þetta dýpra. Í grein eftir José Antonio Alonso, prófessor í hagfræði við háskólan í Madrid, kemur fram að framlög dragast reglulega saman til þróunaraðstoðar. Á 10. áratug síðustu aldar var samdrátturinn töluverður og það tók 10 ár að ná þeim styrk aftur. Á þeim tíma var fjármálakreppa í Evrópu en aðalorsökin var hrun sósialismans sem gerði það verkum að þróunaraðstoð var ekki sett í að styrkja bandalög þeirra líkt á tímum kaldastríðsins. Önnur lægð kom þegar fjármálakreppan 2007-2008 reiði yfir, yfirstandandi hnignun hófstárið 2023 eftir kröftugan uppgang í 10 ár á undan. Alonso segir efnahaginn hafa þar áhrif, samhliða því að aukin áhersla á aðra þætti, eins og varnar og öryggismál. En annað sem skipti þar miklu máli séu aukin áhrif flokka sem eru þjóðernissinnaðir og mjög hægrisinnaðir. Slíkir flokkar eru gagnrýnir á fjölþjóðlegar aðgerðir og reka stefnu sem stangast á við til dæmis aðgerðir í loftslagsmálum, réttindi innflytjanda og fjölbreytileika. Slík gildi séu að mestu á skjön við þau sem þróunarsamvinnu kerfið byggja á. There comes a time when we heed a certain call when the world must come together as one. En Alonso segir kerfi þróunarsamvinnu líka eiga sinn þátt í þessari lækkun. Þið hafi ekki getað brugðist af nægilegri festu við breytingum sem orðið hafi í valdakerfi heimsins og samsetningu markaðarins. Það ráði einfaldlega ekki við að þróast í takt við samfélagslegan raunveruleika. Einhverjar breytingar hafi verið gerðar en þær hafi ekki gengið nógu langt til að takast á við þær breytingar sem orðið hafi á alþjóðasviðinu. Með samsetningu markaðarins meðal annars átt við þá þróun að einkaaðilar taki sífellt meiri þátt í fjármögnun þróunaraðstoðar á kostnað ríkjanna sjálfra. Við horfum það, við horfum andra, við erum til af nokkuð mikið störri hær til samans. Það má segja að þetta sé ein megin ástæðan fyrir að Svíþjóð sem var fyrst ríkja til að ná markmiðum Sameinuðu þjóðana að 0,7% af landsframleiðslu færi í þróunaraðstoð Tilkynnti í lok síðasta árs að þróunaraðstoð yrði hætt til 5 ríkja, Zimbabwe, Tansaníu, Mósambík, Líberíu og Bólivíu. Fjármunirnir voru í staðinn settir í stuðning við Úkraínu. Aðstoðin hefur meðal annars fjármagnað getnaðarvarnir og kynfræðslu og aðgerðir til að koma í veg fyrir HIV-smit, limlestingar á kynfærum kvenna og að stúlkur séu þvingaðir í hjónaband. Núverandi ríkisstjórn hefur sagt að aðstoðin sé of hugmyndafræðileg, skili of litlum árangri og samræmist ekki hagsmunum Svíþjóðar. Þá minkar aðstoðin frá Bretlandi 6 miljardar punda úr 0,5% í 0,3% af vergri landsframleiðslu til ársins 2028, aðalega til að fjármagna aukin útgjöld til hernaðar. Ein af breytingunum sem Alonso leggur til að skilyrði fyrir að fá þróunaraðstoð verði þrengt Þannig að aðstoðinni sé frekar beint að þeim ríkjum sem þurfa mest á henni að halda. Skorturinn á þessari aðstoð hefur víðtæk áhrif að sögn Keita. Líf fólks á þeim svæðum sem þurfa á aðstoðinni að halda verður verra og það hefur ekki aðgang að menntun. En eitt skýrasta dæmið að Sameinuðu þjóðirnar geta síður bjargað mannslífum til dæmis með því að halda úti þjónustu við þungaðar konur.
So when we have no resources, then we may tend to not have access to the right service, to access to midwifery so that they can deliver a safe baby in the right way.
Þegar við höfum ekki aðgang að nauðsynjum hafa þungaðar konur ekki aðgang að heilbrigðisþjónustu til dæmis ljósmæðrum til að geta fætt barn á öruggan hátt, segir Keita. Hún segir að öll svæði sem hafi notið þróunaraðstoðað verði fyrir áhrifum, hvort sem það í Afganistan í Asíu, Súdan og Suður Súdan í Afríku eða Haiti í Karabíska hafinu.
Some region as well, it's simply sometime for the environment perspective. Everything is not about war. If you take Mozambique or take Fiji, the rising of water or the floods can have an impact on the way women get access to services, absolutely.
Á sumum svæðum ástæðan umhverfisáhrif. Stríðsátök eru ekki alltaf orsakavaldurinn. Til dæmis geta hækkað vatnsborð og flóð á Fiji-eyjum haft áhrif á aðgengi kvenna að þjónustu. Keita leggur áherslu á að skortur á þróunaraðstoð geti líka haft áhrif út fyrir það landsvæði sem verður fyrir þessum skorti.
And if women don't have access to education, to health services, then it makes that country breaks down a little bit.
Ef konur hafa ekki aðgengi að menntun eða heilbrigðisþjónustu í einhverju landi, molnar smám saman undan því. Þá leitar fólkið til annarra landa eftir betra aðgengi. Hér Diane Keita aðeins að gára yfirborðið af mögulegum afleiðingum. Þær sjást nú þegar á ýmsum stöðum, tökum nokkur dæmi. Helmingur fjármagns til matvæla áætlunar Sameinuðu þjóðana hefur komið frá Bandaríkjunum. Hún hefur þegar hætt allri starfsemi í Suður-Afríku, þar sem hafa verið þurkar, uppskerubrestur og fall búfjár. Þá fengu flóttamenn í Kenía 20% af hefðbundnum skammti af bæði mat og peningum. Þetta jók ofbeldi í búðunum og hefur gert erfiðara fyrir að dreifa þeim mat sem hægt að dreifa með öruggum hætti. Í Súdan var hundruðum súpueldúsa sem Bandaríkin fjármögnuðu lokað. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að 5 miljónir íbúa landsins hafi misst lífsnauðsynlega aðstoð vegna niðurskurðarins. Í Malaví hefur fjárhagsaðstoð til flóttamanna í Tsaleka flóttamannabúðunum verið lækkuð helming. Það hefur leitt af sér aukið kynferðislegt ofbeldi og mansal í búðunum. Í Afganistan hefur sérstakri áætlun til að draga úr vannæringu barna verið hætt sem og mataraðstoð. Þriðjungur íbúa þar, eða alltaf 15 miljónir manna, eru talin þurfa á slíku að halda. Heilbrigðisdeild UN Women segir að niðurskurðurinn leiði líklega af sér að 1200 fleiri konur deyji af barnsförum og 109.000 fleiri ótímabærar þunganir eigi sér stað fram til ársins 2028. Í Myanmar hætt að greina og gefa lyf gegn malaríu. Þar hefur fjöldi tilfella tífaldast á 4 árum. Súdanar sem flýja til Tsjad undan átökunum í heimalandi sínu fá engan stuðning lengur sem þýðir að stórir hópar hafa safnast saman við landamærin við óheilnæmar aðstæður. Þúsundum skóla sem UNICEF rak í Bangladesh hefur verið lokað. Þetta eru aðeins nokkur dæmi. Listin mun lengri. Og myndin ekki fegurri þegar hort til lengri tíma. Tímariti Lancet birti í byrjun febrúar grein sem byggð á bestu mögulegu reiknilíkönum. Þar borin saman þróunaraðstoð og dánartíðni í þeim löndum sem fengu slíka aðstoð frá árunum 2002 til 2021. Niðurstöðunar eru sláandi. Verulegur niðurskurður á þróunaraðstoð sem virðist líklegastur eins og staðan núna leiðir til dauða yfir 22 milljóna manna sem hefði mátt koma í veg fyrir fram til ársins 2030. Af þeim eru 5,4 milljónir börn undir 5 ára aldri. Þar meðal annars vísa til þess að undanfarin 20 ár hefur dauðsföllum barna af völdum smitsjúkdóma fækkað verulega. Og það að stórum hluta að þakka aðstoð til þróunarlandanna. Þetta eru sjúkdómar á borðið malaríu og HIV. Aðstoðin hefur leitt til þess að dánartíðni barna yngri en 5 ára hefur dregist saman 39% í þróunarlöndunum. Rannsakendur segja að líklegar afleiðingar af þessu verði að heilbrigðiskerfi hrynji, þar sem innlent fjármagn og innviðir hafi ekki bolmagn til að halda þeim gangandi. Einn rannsakenda, Davide Rasella, sem starfar hjá IS Global, sem alþjóðlega heilbrigðismálastofnunin í Barcelona, vitnaði í heimsókn sína til lækna í Mósambík. Þeir hefðu ekki lengur neinn sýklalyf fyrir börn af því að þeim var dreift af hinni bandarísku USAID. Þá sé búið að leggja niður 300 heilsugæslustöðvar í Afganistan sem líka voru reknar af USAID, ringulreið ríki í mörgum löndum. Erik Pelfski var að fórseti Rockefeller samtakana sem fjármagnaði þessa rannsóknar hluta, sagði í samtali við The Guardian að þetta gat sem Bandaríkin skildu eftir sig væri of stórt fyrir nokkurt ríki að fylla. Því varu góðgerar samtök að reyna bæði að finna nýjar leiðir til fjármögnunar og að reyna að útskýra vandan fyrir þeim sem taka ákvarðanirnar. Keita hrósar Íslandi fyrir að gefa vel til þróunarmála. Reyndar Ísland í hópi þeirra sem veita hvað mest miðað við höfðatölu.
You are one of our biggest contributor to saving lives around the world, in Africa, in Asia. You help us in humanitarian settings like Afghanistan, you help us in development settings like Sierra Leone or Malawi or Uganda and that make a difference.
Þið eruð með þeim sem leggja mest fram í aðstoðum allan heim í Afríku og Asíu. Þið leggjið til mannúðaraðstoð í Afganistan og þróunaraðstoð í löndum á borðið Sierra Leone, Malaví og Uganda. Og það skiptir máli. Keita vill jafnframt þakka Íslendingum fyrir að veita aðstoð sem skiptir máli. Það sé þörf fyrir fólk sem trúi á að veita fólki aðstoð til að koma sér áfram í lífinu. Keita er þrátt fyrir stöðuna, vongóðum að hún eigi eftir að breytast til hins betra.
You know, I believe in multilateralism. United Nations, United Nations Population Fund is an Iceland organization, is a Nordic organization.
Ég trúi á fjölþjóðahyggju. Ísland og Norðurlöndin eru hluti af Sameinuðu þjóðunum. Vegna afstöðu ykkar, almennings og stjórnvalda, þá ber ég von í brjósti. En það þarf að aðstoða þau lönd sem gefa, meðal annars með því að virkja að banka, einkafyrirtæki og samtök til að vinna með þeim. Já, ég vongóð og heimurinn á eftir að breytast. Það örugt.
So yes, there is hope and the world will change, absolutely.
Úr heimi þróunar aðstoðar og yfir í galdra heim Harry Potter.
Já. Þó það séu svolítið erfitt að trúa því, þá eru að verða 30 ár síðan að Harry Potter leit fyrst dagsins ljós í bókinni Harry Potter og viskusteinninn.
Galdrastrákurinn Harry Potter setti mark sitt á æsku heillar kynslóðar, fyrst með bókum og síðan kvikmyndum og jafnvel leikföngum og tölvuleikjunum líka.
Og alls konar varningi. Og nú komin tími til að nýjar kynslóðir fái að alast upp með drengnum sem lifiði. Jólin næstu verða nýjir sjónvarpsþættir frumsýndir sem segja söguna upp á nýtt eins og hún birtist í bókum J.K. Rowling.
Já, og það ekki allir á eitt sáttir með nýju þættina og með Rowling almennt. Hún hefur á síðustu árum reikið upp herróp gegn réttindabaráttu transfólks, einkum og sérilegi transkvenna, sem hún segir að sé reikin á kostnað kvenna. Mörgum aðdáendum svo gróflega misboðið að þeirra var hætt með öllu að samsama sig galdra heimi Rowling og öllu því sem að hún hefur skapað.
Og það Oddur Þórðarson sem tekur nú við.
Ég leit alltaf á mig, þessu skrifti talandi í þáttið, ég lít á mig, leit á mig sem Ravenclaw.
Já, ok.
Og hérna það svona, þú veist, í dag ég frjóhugsun.
Já.
Eitthvað svona, já, alltaf haft mikið gaman að ég lesa og svona artistic tendencies, þá ég kunni eitthvað til.
Ingunn Oddsdóttir alvöru Potter haus. Hún hefur verið aðdáandi galdrastráksins og veraldarinnar í kringum hann síðan á basaldri. Hún segist vera í Ravenclaw, það hún telur sig passa best á Ravenclaw heimavistina í Hogwarts, skóla, galdra og seiða. Hún sýnir mér Harry Potter flúrin sín sem þekja nær allan hægri handlíkinn. Hedvig, ugla Harrys, einna mest áberandi. Nistið sem illmennið Voldemort notar til að hýsa brot úr sálsinni þar við hliðina og inn í því talan 9 3/4. Á framhandlegnum má sjá illisbrotan, þann voldugasta í galdraheiminum og annars staðar skartar Ingunn vængjuðum lykli sem Harry og vinir hans Ron og Hermæni urðu að elta uppi í leitsinni að viskusteininum. Svo brettir hún ermarnar alveg upp á öxl og viðblasir enn eitt flúrið.
Hogwarts, svo ég elsku hestalega.
Já, þú ert með Hogwarts kastana hana elvöld. Já, bara í allir sinni dýrið líka.
Já, þetta ég skleiði alveg bóthags og allt. Já. Þú veist, já.
Og svo, þetta er líkillina heitið.
Já, líkillin í fyrstu myndinni.
Emme.
Og þú veist, pælingin vel, þetta átt að verða alveg, þú veist, þeng. Þetta átt að vera hérna, eitthvað frá hverri heimavist. Og svo ætlaði ég að vera með hérna litlu spórun úr Marauders Map, svona mittið til þess að tengja það saman. Mm-hmm.
En þessi flúr víkja senn fyrir öðrum, að því Ingunn vill þekja þau, afmá þau af líkamanum. Og til þess leitar hún á náðir Hertu, húðflúrara í Reykjavík.
Eru margir sem hafa komið til þín og látið breyta? Ertu búin að gera þetta lengi?
Sko, ég er nýbyrjarinn að bjóða upp á þetta, bara stutt síðan, og það eru 3 sem hafa komið, þetta allt verið nokkuð umfangsmikið, sko. Í sömu tilöku með þetta, veist, þetta er heilt slíf sem að verðum að fara að taka í gegn, sest, heilt handleikur. Og ég býð sest, afslátt af þessu og ætla bara að halda áfram að gera það ókomna tíð, sko. Að það bara vill einfalt að fólki líka bara sækja þessa breytingu. Og þetta er meira svona að hugsa bara hvernig geti ég gefið aftur til samfélagsins. Og með það sem að ég voruð vör við, veist, þessi einstaklingar sem er að fá sér þessu cover-up það sem gefur mér svo mikið er bara að sjá hvernig fólk gengur út. Þú veist, það er hamingjusama, það er sáttara, sko.
Við erum held ég rosalega mörg sem vorum aðdándir, vorum erum og upplýðum okkur svo mikið svona misfits. Við passum hvergi inn og við vorum mörg vin að fá og svoleiðis ég voru snarlögð í einallt sem bat, þú veist, og þau sem ég hef talað við, þú veist, við upplýðum svo mörg eitthvað svo, bara á einhvern hátt þannig. Þannig að þarna var komin svona heimur þar sem að, þú veist, við áttum heima og við tilherðum einhverju.
Hvernig, þú segir að fólk sem að kemur hérna og coverar tattoo, Harry Potter tattoo, labbi út hamingjusamt, hvernig líður því fyrir?
Bara eftir hún byrja að tjá þessu skoðinu, bara mikil vanlíga. Náttúrulega flóknar tilfinningar líka af því að þau var kannski jákvæða minningar og finna með mitt þessa huggun í að lesa textum þessu yngri. En undurtekningalaust hafði líst bara vanlíðan, sko. Og líka þeir einstæningar sem eru hérna bandamann. Þú veist, hafa upplifað bara vanlíðan, bara veist, hvað fólk sér þetta og heldur að ég sé bara með þessu skoðinu líka. Veist, að vilja ekki valda öðru fólki bara að sjá þetta og bara ok, sem manneski gæti verið bara óörugg að umgangast. Svo það er alveg munur, sko. Fólk er svona pínu nötrandi í sjálfum sér, sko.
Það er að vera 30 ár síðan fyrsta bókin Harry Potter kom út og eins og gjarnan sagt með góðar sögur eru þær aldrei of oft sagðar. Auk bókana og myndana Potter og vini hans hefur aðdáendum verið sögð forsagan í Fantastic Beasts þríleiknum og síðan framhaldið á fjölum leikhússins með Harry Potter og bölvað á barninu sem gerist nokkrum árum eftir að sögu upprunalegu bókana líkur. En núna komið að því að segja upprunalegu söguna aftur frá byrjun.
I've always wanted to know about my parents.
Your parents were the kindest, bravest people I ever met. They were funny and clever. And they stood up for what they believed was right. The next time I see you will be in Hogwarts.
Ríflega 32.000 krakkar fóru í pröfur fyrir hlutverk þeirra Harry, Ron og Hermione í nýjum þáttum sem sýndir verða á streymisveitu HBO yfir jólahátíðina. Framleiðslu hófst fyrir nokkrum árum og á lokametrunum. Fyrsta serían telur 8 þætti og samningar hafa verið gerðir framleiðslu fleiri þáttaraða næstu ár.
Are you really Harry Potter?
Með þáttaforminu tekst framleiðendum að koma fleiru til skila úr bókum Rowling sem hægt var með kvikmyndum í hefðbundinni lengd. Og búið að velja í flestu hlutverkin. Þekktastur án efa John Lithgow sem átti stórleik í þáttunum Dexter sem Winston Churchill í The Crown og vakti síðast athygli fyrir leiksinn í Conclave. Hann leikur alvitran skólastjóra Hogwarts galdraskólans Albus Dumbledore. Nick Frost þekkja margir úr breskum gamanmyndum á borð við Hot Fuzz og Shaun of the Dead. Hann leikur vinalega hálfrisan Rubius Hagrid. Og aðdáendur þáttana krúnuleikana Game of Thrones munu svo þekkja einhver andlit. Leikarar nýju þáttana hafa sætt gagnrýni aðdáenda fyrir að hafa tekið hlutverkin að sér. Þau eru sökuð að taka þannig undir málflutning framleiðandans J.K. Rowling transfólk sem hefur sí endurtekið farið fyrir brjóstið á fólki síðustu ár. John Lithgow til dæmis sem þekkti lítið sem ekkert til Harry Potter heimsins áður en hann samþykkti að taka þessi hlutverk Dumbledore var nálægt í að hætta við vegna umræðunar. Og Papa Esiedu, breskur lítt þekktur leikari sem fer með hlutverk hinn stranga en margslungna Hogwarts kennara Severus Snape hefur fengið lífláttshótanir. Það þó reyndar einhverjum vegna þess að hann dökkur og hörund en Allan heitin Rickman sem lék Snape í ódauðlegum myndunum Potter var hvítur. En hvað það sem J.K. Rowling svona alræmt fyrir? Síðastliðin ár hefur hún oft og tíðum sagt að réttindabarátta transfólks og þá sérstaklega transkvenna kásist upp á jafnréttisbaráttu kvenna eða útvatni árangurinn sem sú barátta hefur skilað. Henni finnst aukin réttindi og sýnileiki transkvenna bóla hugtækinu kona út. Fyrst og síðast hefur þessi barátta hennar snúist að konur eigi að fá að eiga sín kvennaklósett á almenningsstöðum, í skólum, á vinnustöðum, í friði fyrir transkonum sem hún uppnefnir gjarnan karla í kjólum. Ellegar eigi þar á hættu að þessir karlar í kjólum ráðist á grunnlausar og berskjaldadar konur á almenningssalernum. Ágætis punktur hugsa vafalaust einhverjir. En hvenær hafa ofbeldismenn látið það að mega ekki fara inn á kvennaklósett stoppa sig í að brjóta á öðru fólki? Rowling er mjög á móti hormónabælandi meðferðum fyrir transbörn og vill ekki að fólk geti skilgreint kyn sitt eftir eigin hentisemi og fengið útgefin persónuskilríki í samræmi við það. Svo berst hún ötulega fyrir frelsi sínu til þess að fá að tjá þessar skoðanir sínar án þess að ríkisvaldið hlutist til það. Svo hefur Rowling leið undir ámæli fyrir karaktersköpun sína í Harry Potter bókunum sem sumir vilja meina að sé rasísk. Svört persóna sem gegnir stóru hlutverki ber nafnið Shacklebolt, Kingsley Shacklebolt, hlekkja bolti upp á íslensku með að þeir verðist augljósri vísun til þrældóms svartra. Svo verður Harry skotin í stelpu í fimmtu bókinni, Harry Potter og Fönixreglunni, sem ein af mjög fáum asískum persónum sögunar og heitir einfalla Cho Chang. Svo má nefna einu almennulegu írsku persónuna, Seamus Finnegan, sem reiðist auðveldlega, er oft glaðbeittur að hávær, er lágvaxinn og stundum hálfpartinn eins og álfur og, jú, er sífellt að sprengja hluti í loft upp. Að ógleymdum svartálfunum, litlum og stórnefja álfum sem eru mjög uppstökkir og ófríðir og vinna hvar, jú, auðvitað í banka. Mörgum þykir þetta augljóst gýðingahattur. Margir, spyrir endur á móti, Rowling til varnar, er ekki einmitt gýðingahattur að segja að svartálfunir í Gringottsbanka eigi að vera gýðingar? Það er að fara í marga hringi með þetta. En Rowling til varnar, þá lísti hún yfir eindregnum stuðningi sínum við það að svört leikona væri fengin til að leika Hermione Granger, eina aðalpersónuna, í leiksýningunni Harry Potter og Bölvað og barnið. Hún kallaði þá rasista sem voru mótfallnir því.
En þetta var ógislega flóki fyrst og þú veist, fólk var, einhverjir voru bara eitthvað, ok, hvað maður hann strax og ég átti svo erfitt með það, þetta var svo svona, ég þegar ekki einhver svona blanda af afneitun og ég var ekki tilbúin og svoleiðis, en hérna, þú veist, ég fekk áfri, ég er enda þannig að ég er svo mikið all-in, þannig að ég fekk mér fyrsta tattoo og svo var ég, þú veist, ég fekk mér fyrsta tattoo 2020, núna er komið yfir 60 tattoo, þannig að þú veist, ég er svo mikið svona annarkvist eða þannig að þetta gerðist mér rætt. En eftir því sem ég fjett mér fleiri kom alltaf meira og meira frá henni og mér leiði alltaf bara verð og verð og bara svona, það var eitt skipti sem ég var að hitta, það er ekki margir mjög náni, mörg náni mér sem eru trans en það var eitt skipti sem ég var að hitta, að gruna ég var að fara að hitta manneski sem er trans. Og ég bara svona, ok, nei, nú ætla ég að vera síðar. Og það bara svona, heyrðu, nei, nú er ég fann að skammast mér fyrir þetta. Og mér líður ekki vel með þetta.
Á öld slaufunarmenningar og aukinar vitundar afleiðingar hatursorðræðu og ofbeldis er orðið alvanalegt að fólk hætti að hlusta, horfa, lesa eða skoða það sem umdeildir listamenn skapa. Sumir geti ekki hort á myndir Woody Allen eða hlustað á lög Michael Jacksons og það gildir einnig J.K. Rowling.
Þannig að það veitu er ennþá glýju og...
Ekki lengur.
Ekki lengur? Nei, ok. Þannig að horfir ekki á myndinu lengur, lest ekki bækni. Ok.
Man ekki hvernig að gera það síðast, en sko, og þú veist, aldrei sé aldrei.
Jæli.
Ég ímynda mér að þú veist, að það verði alveg eitthvað svona tímabil þar sem að þetta verður í lagi eftir einhver ár, ég veit það ekki. Ég ætla ekki að útiloka það, en akkur að núna bara, þú veist, mér líður ekki vel með þetta. Þetta er ekki að veita mér, öryggi, þú veist. Mér finnst bara að ég, það er hérna í Harry Potter stúdíum eftir Fred Quote Hogwarts will always be your home og bara svona nema úr trans þú veist
Hvernig er það að vera með eitthvað svona eitthvað heim hérna, sem að Harry Potter verundin er sem að veitir einu sinni hlýju og skjól frá erfiðri lífsreynslu á viðkvæmum tíma sem umbreytist svo í eitthvað sem að þið finnst þú ekki geta annað en snúið bakinu.
Það bara ofbóðslega ömurlegt og ég eiginlega bara, ég upplýði svo mikla sorg.
Þú syrgir, Harry.
Já. Þetta svo ykti eitthvað, en þetta var alveg bara svona, í vini mínir eru bara að það kemur Harry Potter mím þau senda mér það. Þú veist, ég bara svona token Harry Potter manneskjarn og svo eignaðast í vinkvenni sem er líka Harry Potter manneskjarn, líka Ravenclaw og bara, þú veist, bondum svo yfir því og þetta svona, þetta bara sorgarferli.
Skemmst frá því að segja að Ingunn ætlar ekki að horfa á væntanlega þætti Harry Potter. Hún ætlar ekki einu svona halaðum ólöglega niður svo að J.K. Rowling fái ekkit greitt fyrir það og horfa í laumi. Veröldin sem hún gleymdi sér í á bassaldri og langt fram á fullorðinsaldur er henni horfin og kemur ekki aftur. Ingunn býður mér að sjá allan Potter varningin sem hún hefur samkveðið að sér í gegnum tíðina en endar bráðum í ruslinu.
En ég er svolítið svona sefna að fá fjarlæða sér til þitt. Nei, hætti ekki krúksins.
Hinn mitt.
Hæ. Það var að sína með gömbleikum. Hérna erum við þetta sprúttum.
Einmitt.
Og ég var svolítið svona á tímum vel að kaupa einn á mánuði. Svo hætti það.
Já, þetta upp um alla veggi. Þetta svo koma í sprúttabúð Ollivanders.
Já. I still need a wand.
A wand? Oh, you want Ollivanders? There ain't no place better.
Þetta er skemmtilegt. Fá, ég hef aldrei komið inn í svona Harry Potter altari áður. þetta er mjög glæslegt. Það er allan að eitthvað dót hérna sem a, er mjög gaman að. En er kannski orðið svolítið problematist.
Núna, Ingunn er þegar búin að láta breyta hluta flúrana. Til dæmis er illi sprotin ekki lengur sjáanlegur. Heldur skartar hún öðrum og óræðari sprota sem gæti verið vísun í hvað sem er.
Pælingin er sem sagt að þetta verður spegill og það kemur þetta sem sagt í spegilin og brotnar og það kemur eitthvað sem að lita eitthvað hér okay. Og hún ætlaði að bæta við einhverju hérna, einhverju svona gothic arkitektur og það var helgast. Við erum ennþá svolítið að spá í hvað kemur hér og hér og þetta er hræðileg stand. Ég er ekki spennt að fá aftur og ég er með hér og svona það aftur hér en hérna, já, ég bara svona ég ætla bara að leifa henni svolítið að stjórna því ég held að Hogwarts verði bara svolítið kastali eru kúl en ég veit það ekki ég er ekki, þú veist, með 60 plus þá ert ekki lengur mikið að pæli þú veist, það verður að vera þessi meiningu bakum langar bara að fá eitthvað fallegt.
Og þá er ekki fleira í heimskuðum í dag.
Nei, morgun páskasunnudagur. Við vonum að fólk njóti þess sem hann hefur upp á að bjóða.
Já, við ekki bara að drífa okkur hérna út og fara graðki í okkur páskaði.
Ég verður ekki að leita þeim fyrst. Reynum að finna þau.
Ég skal fara úr fjöna.
Ok, takk fyrir að hlusta í dag. Mommy, more than gold.